Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pangunahing balita. Karagdagang pagluluwag ng mga restriksyong kaugnay ng COVID-19, inaasahang ipapahayag ng gobyerno ng New South Wales. Formal na pinakilala ng halal na Pangulong Joe Biden ang ilang miyembro ng kanyang unang gabinete. At sa Pilipinas, magwelga kayo, payo ni Sekretaryo Silvestre Velio III sa mga nurses na pinagsasamantalahan ng mga ospital. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, inaasahang ipapahayag ng gobyerno ng New South Wales ang pagluluwag ng mga restriksyong kaugnay ng COVID-19 simula sa unang araw ng susunod na buwan. Ang bilang ng mga bisitang papayagan sa bawat tahanan ay itataas mula 20 patungo sa 30, at ang mga kapiterya, restaurant, pubs at clubs ay papayagang doblehin ang kanilang kapasidad na sa pagpayag na ang bawat isang tao ay maaaring umukupa ng 2 metro kwadrado. Ang mga pagbabago ay inaasahang kasama ng pagtataas ng mga taong papayagang magtipon sa labas ng bahay mula 30 patungong 50, samantalang 50 customers naman ang papayagan sa mga hospital venues na may laking 200 metro kwadrado. Ito ay nangyari habang hinihikayat ng mga otoridad sa Southwestern Sydney na magpa-test pagkatapos makakuha ng piraso ng coronavirus sa Liverpool Sewage Treatment Plant. Samantala, formal na ipinahayag ng bagong halal na Pangulong Joe Biden ng Amerika ang unang gabineteng pinili niya para sa kanyang bagong administrasyon na pinuri niya bilang isang grupong magbabalik sa pamumuno ng bansa. Kinumpirma ni Ginoong Biden ang kanyang matagal nang tagapayo Antony Blinken para maging Secretary of State sa pagsasabing siya isang lalaking tumitingin sa mga oportunidad na nakahandang maglingkod sa unang araw pa lamang ng kanilang pamumuno. Ang dating Secretary of State John Kerry ay inatasan bilang bagong sekretaryo sa klima, samantalang si Jake Sullivan ay maglilingkod bilang National Secretary Advisor at si Linda Thomas-Greenfield bilang Ambassador ng Amerika sa United Nations. Ipinakilala din ni Ginoong Biden ang dalawang bagong kagawad, si Avril Haines na magiging unang babaeng hahawak ng pwesto bilang Director ng National Intelligence at ang Cuban-American Alejandro Mayorkas na isang imigrante bilang Secretary of Homeland Security.
Together, these public servants will restore America globally, its global leadership, and its moral leadership, and will ensure that our service members, diplomats, and intelligence professionals can do their job free of politics. They'll not only repair, they'll also reimagine American foreign policy and national security for the next generation. And they'll tell me what I need to know, not what I want to know.
Sa Pilipinas, magwelga kayo. Yan ang payo ni Labor Secretary Silvestre Velio III sa mga nurses ng 5-star ospital na di umano'y humihingi ng bayad para magsanay ng hanggang 18,000 piso bawat buwan. Ayon sa sekretaryo, pag wala ka ng experience, hindi ka kinukuha, kaya karamihan ay naiiwan. Yung mga baguhan at wala pang experience, yun ang nagiging cost for exploitation. Ini-exploit ng mga private hospital sa mga nurses na sa halip na sila ang duhan, sila pa ang nagbabayad ng training fee, pahayag ni Velio sa isang panayam sa ABS-CBN News Channel. Sinabi din ng sekretary na that is why I encourage nurses to go on strike para di makapag-operate itong mga 5-star hospitals. Ayon na din kay Velio, isang ospital ang di umano'y humihingi sa mga nurses ng pera para sa training mula sa 6,000 hanggang 18,000 piso bawat buwan. Itinagdag ni Velio na nagsampana ang kanyang departamento ng isang panukala sa Presidential Son at Davao City Representative Paulo Duterte na humihiling ng dagdag na sweldo sa mga pribadong nurses para pumantay sa mga sweldong tinatanggap ng mga nurses sa ospital ng gobyerno. Sa Sa mga karagdagang balita mula dito sa Australia, nalalaman ng mga taga-Victoria ngayong Miyerkules kung papayagan pa silang maglakbay patungong Queensland simula sa unang araw ng Disyembre. Ito ay nangyari isang araw pagkatapos ipahayag ni Premier Anastacia Palaszczuk na ang paglalakbay mula sa Greater Sydney ay papayagan simula sa parehong araw, pero pinigil ang desisyon tungkol sa South Australia. Kinakailangan ang Queensland ng jurisdiksyon para ma-record ang 28 araw ng walang paglipat ng coronavirus sa komunidad bago muling buksan ang kanilang hangganan para sa mga taga-Victoria. Sinabi ni sa ABC ni Premier Daniel Andrews ng Victoria na inaasahan niyang magtatala ang estado ng isa pang araw ng walang bagong kaso ng COVID-19.
I was texting Anastacia Palaszczuk throughout the day yesterday. We're confident that we'll get those borders open. Of course, I'd encourage people only to go to Queensland or to New South Wales unless they have to. There's lots of great ways to stay at home this Christmas and this summer and support Victorian businesses. But look, this is a triumph for the people of Victoria.
Dumating na sa sapilitan at regular testing para sa COVID-19 ang mga manggagawa sa quarantine hotels ng Adelaide pagkatapos makakita ng cluster ng kasong kaugnay sa isang cleaner na naghawa ng virus sa kanyang pamilya. Kinakailangan ng bagong direksyon ang pulisya, public health officials, defense force personnel at lahat ng empleyado at contractors na nagtrabaho sa Medi Hotels para matest na bawat linggo. Ang Parafield cluster sa hilaga ng Adelaide ay lumaki sa 29 na kaso pagkatapos na ang karagdagang genetic testing ay nagpakita ng 2 tao na unang na inakalang nahawa sa ibang bansa na sa totoo ay nahawa habang nasa isolation sa Pepper's Hotel. Sinabi ni Chief Health Officer Dr. Nicholas Poirier na ang 2 ay dumating sa South Australia noong 11 ng Nobyembre.
And so their arrival and also their exposure to who we think is our initial infection in terms of our traveller and then the staff in the Medi Hotel predated our the time that we first started investigating this outbreak.
Sa ibang balita, isang grupo na sumusuporta sa mga umuupa ng tirahan ang nagsabi na mas magandang tulungan sila para masiguro na hindi sila mawawala ng tinitirahan dahil sa coronavirus pandemic. Sinuri ng Better Renting ang isang ulat sa rental negotiating data na nakatagpo na 5-15% ng mga umuupa ay may utang sa renta at nanganganib na mapaalis sa kanilang tirahan sa pagtatapos ng moratorium. Itinaas din ang ulat ang pagkabahala na ang mga umuupa na umiiwas sa utang sa renta sa pagpiling magbayad sa iba nilang utang kagaya ng credit cards dahil nauubusan na ang naiipong pera kaya maaaring lumaki ang utang. Nanawagan sa gobyerno ang Executive Director ng Better Renting, Joel Dignam, na makialam at bayaran ng gobyerno ang mga utang sa pagsasabing ang papananatili bilang tenants ay magsisiguro na ang kanilang tahanan ay mahalaga para matulungan ang komunidad na makabawi mula sa epekto ng COVID-19. Mga balita naman mula sa ibang bansa, gumawa ng sorpresang pagdalo sa White House briefing room si Pangulong Donald Trump ng Amerika para purihin ang makasaysayang rally ng stock market. Ang Dow Jones Industrial Average ay nagtala ng mas malaki sa 30,000 points sa unang pagkakataon ng Martes, 24 ng Nobyembre. Sinabi ng mga ekonomista na ang manamumuhunan ay nagagalak sa pinakahuling progreso sa coronavirus vaccine at balita na ang paglilipat ng kapangyarihan sa Amerika patungo kay sa bagong halal na Joe Biden ay nagsisimula na. Sa isang panayam sa mga reporters na madali ang tinawag, sinabi ni Ginoong Trump na ang rally ay bilang isang palatandaan ng pang-48 pagkakataon na ang record ng stock market ay nasira sa ilalim ng kanyang termino bilang pangulo.
We've never broken 30,000, and that's just despite everything that's taken place with the pandemic. I'm very thrilled with what's happened on the vaccine front. That's been absolutely incredible. It's nothing like that has ever happened medically, and I think people are acknowledging that, and it's having a big effect.
Samantala, lahat ng apat na bansang bumubuo sa United Kingdom ay pumayag sa pagluluwag ng mga hakbang kaugnay ng COVID-19 sa darating na Pasko para payagan ang hanggang 3 pamilya para magsama ng 5 araw. Ang England, Scotland, Wales at Northern Ireland ay gumawa ng kakaibang programa para harapin ang pandemic, pero ang mga pinuno ng mga bansa ay nakarating sa isang kasunduan para gumawa ng parehong patakaran sa panahon ng Kapaskuhan. 3 pamilya ang maaaring magsama sa isang tahanan para patakaran sa mga lugar ng pagsimba at pagsasama sa labas ng bahay ay papayagan simula sa 23 hanggang 27 ng Disyembre, kasama ang limitasyon sa paglalakbay na aalisin din. Sinabi ni Ministro Michael Gove ng Cabinet Office na nagagalak siyang ang mga pamilya sa kahabaan ng United Kingdom ay magsasama sa isang normal na Pasko habang kinikilala ang pangangailangan ng proteksyon sa kalusugan ng publiko.
People want to be with their loved ones, with those close to them, what is the most important holiday of the year. But at the same time, the limits and the restrictions that we're placing, just 5 days and just 3 households, are a way of seeking to ensure that while we can have an opportunity to be with those that we love, it's also the case that we're taking a cautious approach.
Sa balitang palakasan, ang sikat na French rugby player na Christophe Dominici ay namatay sa edad na 48 taon. Si Dominici ay nanalo ng 67 caps para sa France sa pagitan ng 1998 at 2007, pakatapos maka-score ng makasaysayang 43-31 victory laban sa New Zealand noong 1999 World Cup. Ang winger ay nagsimula sa kanyang karera sa RC Lavalette noong 1991 bago sumama sa Toulon noong 1993 at Stade Francaise noong 1997 hanggang matapos ang kanyang karera pagkalipas ng 11 taon. Nanalo siya ng French national title sa Stade Francaise at 4 na Six Nations title kasama ng Les Bleus noong 1998 at 2004. Sa palitan ng salapi ngayong Miyerkules, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 45 piso at 50 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar ay katumbas naman ng 48 piso at 70 sentimo. At mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 73.4 na Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules, mawawala ang ulap sa Perth, 28 degree, samantalang magkakaroon ng bahagyang ulap sa Hobart, 28, Canberra at Sydney, 25, Wollongong, 22, Brisbane, 27, at Newcastle, 24. Maaraw naman sa mga syudad ng Adelaide, 33, Melbourne, 23, at Cairns at Darwin, parehong 34, samantalang maalinsangan sa Maynila, 38 degree. Ayan ang lagay 33 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.